Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün olan son xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Bugün dünya birjalarında neft və qızılın qiymətləri rekord vurub. Bir barel neft 100 dolları keçib. Pakistanın keçmiş baş naziri Benazir Bhutto'nun qətlini Britaniyadan, Scotland Yard'dan gələn Sinta qrupu araşdıracaq. Və Kenya'da seçkilərin nəticələrinin elan olunmasından sonra baş verən qarşıdurmalarda artıq 300-dən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Bugün dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti rekord həddə 100 dollara çatıb. Neftin qiymətinin bahalanmasının dolların zəifliyi OPEC üzvləri Nigeriya və Əlcəzairdə gərginliyin artması ilə də bağlayırlar. Azərbaycanın bu ülke dövlət büdcəsində neftin bir barelinin satış qiyməti 50 dollar kimi proqnozlaşdırılırdı. Bugün eyni zamanda qızılın da qiyməti rekord vurub, bir unsiyası 855 dolları keçib. 1980-ci ildə qızılın bir unsiyası 850 dollara çatmışdı və bu psixoloji hədd sayılırdı. Pakistanın ex-baş naziri Benazir Bhutto'nun qətlini İngiltərədən Scotland Yard'dan gələn Sinta qrupu araşdıracaq. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün televiziya ilə çıxışında belə deyib. Onun sözlərinə görə Britaniyanın baş naziri Gordon Brown'la danışıblar və İngiliz xəfiyyələri araşdırmalar üçün tezlikdə Pakistana gələcək. Prezident Pərviz Müşərrəf müraciətində onu da deyib ki, Benazir Bhutto'nun öldürülməsində terrorçular məsuliyyət daşıyır və Bhutto'nun ölümü Pakistan üçün böyük faciədir. Pakistanın müxalifət partiyaları ex-baş nazir Nəvaz Şərifin partiyası və qətlə yetirilən Benazir Bhutto'nun Xalq Partiyası fevralın 18-nə təxirə salınan parlament seçkilərində iştirak edəcəklər. Ötən həftə öldürülən ex-baş nazir Benazir Bhutto'nun partiyası və Nəvaz Şərif bugün belə açıqlama veriblər. Daha öncə Pakistandakı parlament seçkiləri yanvarın 8-də keçirilməli idi, amma ex-baş nazirin dekabrın 7-də öldürülməsi üzündən seçkinin vaxtı dəyişdirilib. Benazir Bhutto'nun ölümündən sonra ölkədə baş verən ixtişaşlarda bugünə kimi 60-dan çox adam həlak olub. Kenya'da seçkilər üzündən baş verən ixtişaşlar nəticəsində artıq 300-dən çox tələfat var. Dekabrın 27-də ölkədə prezident seçkiləri keçirilmişdi. Müxalifət seçkilərdə kütləvi saxtakarlığa yol verildiyini iddia edib, nəticələri tanımırdı. Və Kenya prezidenti Mwai Kibaki öz qələbəsini elan edəndən sonra bütün ölkədə ixtişaşlar başlayıb. Dünən ixtişaşlar nəticəsində 30 nəfər kilsədə diri-diri yandırılıb. Kenya'da son 25 ildə baş verən ən dərin böhranı həll etmək üçün beynəlxalq səylər də davam edir. Afrika Birliyi və Qananın prezidenti olan John Kufurun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti bugün Kenyanın paytaxtı Nairobi'də danışıqlarda vasitəçilik eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İranda 13 nəfər asılıb. Narkotik alverçiləri və qətildə ittiham edilənlər. Qətildə ittiham olunub Tehrandakı evin həbsxanasında asılan 8 nəfərin arasında bir qadın da var. 3 narkotik alverçisi Qum şəhərində meydanda cəmaatın gözü qarşısında edam olunub. Daha ikisi isə Zahidan şəhərində. İranda son aylar edam olunanların sayının artmasından Avropa Birliyi və İnsan Haqları qurumları dəfələrlə narahatlıqlarını bildiriblər. Manqolstanda yeni il şənlikləri zamanı keyfiyyətsiz araqdan yüzlərlə adam zəhərlənib, 11 isə ölüb. Araşdırmalara görə satılan milli araq texniki spirtdən düzəldilibmiş və bu yüzdən paytaxt Ulanbatırda araq satışına müvəqqəti qadağa da qoyulub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Yerusəlimin Qüdsün ikiyə bölünməsini istisna eləmir. Olmertin bugün Yerusəlim posta çıxan yazısında deyilir ki, Fələstinlərlə aparılan danışıqların uğurlu nəticəyə başa çatması üçün buna da hazırdılar. Baş nazirin sözlərinə görə hətta İsrailin dostları da sülh razılaşmasının 1967-ci ilin sərhədləri çərçivəsində ayrılmış Qüds variantı ilə imzalanmasında israr edirlər. 2007-ci ilə ən çox jurnalistin öldürüldüyü illərdən olub. Parisdə yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin yaydığı hesabata görə, ötən il bütün dünyada 86 reportyor öldürülüb ki, bunun da yarısından çoxu İraqın payına düşür. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi bildirir ki, 1994-cü ildə Ruandadakı genosiddən sonra ötən il ən çox jurnalistin öldüyü il olub. Jurnalistlərin həyatı üçün təhlükəli olan ölkələr arasına Somali, Pakistan, Şri Lanka da aiddir. Və hesabata görə ötən il həm də bütün dünyada 887 jurnalist həbs edilib ki, onların da böyük əksəriyyəti içində tutulub. Azərbaycanda ötən il 10 jurnalist həbs olunmuşdu, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 4 jurnalist yazısına görə həbsdədir. Və İsveçin Xarici İşlər Naziri Rusiyanın qonşuları ilə daha mehriban olmağa və avtoritar davranmamağa çağırıb. Karl Bild bugün dərc olunan məqaləsində Rusiyanın xarici siyasətində Estoniya və Gürcistan kimi qonşularına münasibətləri normal qurmağa çağırıb. Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Verişlərimiz isə kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Söz azadlığı. Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filantiyan oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlər ötən ildə qaldı. Ötən ildə qalmadı. Ötən ildə qaldı, yəni hələ də var. Bunu hicab taxıb məktəbə gedə bilməyən yeni yetmə qız da deyir, xüsusi mülkiyyəti əlindən alınıb sökülən, əvəzində dəyər dəyməz kompensasiya alan xırda sahibkar da, yenidən qurma adı ilə qışın ortasında gecə yarısı işığı söndürülən və istilik sistemi isə heç olmadığı üçün soyuqdan donmağa məcbur olan vətəndaş da, maaşın azlığı ya da işin çoxluğundan şikayət edən fəhlə də, ədaləti məhkəmədə axtarıb ədalətsizliklə üzləşən vəkil də. Qısacası, çoxları deyir. Özü təkcə Azərbaycanın özündə yaşayanlar və yaşamağa məcbur olanlar yox. Freedom House, Human Rights Watch, Avropa Şurasının həm məruzəsləri və başqa beynəlxalq təşkilatların apardığı monitorinqlər, yaydıqları hesabatlar da bunu deyir. Bəs bu problemlər ötən il azaldı ya artdı? Ötən il Azərbaycan vətəndaşlarının haqları ən çox harda pozuldu? Və gələn il haqlara daha çox sayğı gözləməyə dəyərmi? Azadlıq Radiosunda Mətəş Kəbirəndi Raverri 2007-ci ildə Azərbaycanda insan haqlarının durumunu araşdırıb.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub, bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar, oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar, özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurluyur
və hüquqlarının tapdanması yana-yana danışan bu qadın Dəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirzağa Əliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurumla. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox sayılı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki, bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax, belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkillik edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bugün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından, məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakinini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, Prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizə mülk işidir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinlik çəkir, süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub. Və Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bu günləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ iqtisadi tərəfin danışmıram.
Rəna Sadəddinova. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır. Exposed, irrespective of
a country are involved. Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəlikləri də xatırlatdı.
One senior government official, bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər. Bu, bunları söv verəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücün var, amma güclü hökumətlər jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətlər cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıravi vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Kəbran Dilavərli ötən il Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durumdan danışdı. Və bir çox siyasətçilər iddia edirlər ki, əslində bu insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pis olması Azərbaycan xarici siyasətinə də yaxşı təsir eləmir. Lap elə, ən əsas problem olan Dağlıq Qarabağ və başqa işğal olunan torpaqların qaytarılmasına. Çünki bəzi yerli, xarici, hətta Atəş xəttinin o tayındakı Ermənistandakı ekspertlərə görə, əgər Azərbaycan polisi öz millətindən olan vətəndaşına qarşı aşırı güc tətbiq edirsə, özü kimi düşünməyən soydaşlarını həbsxanaya salırsa, onda kim təminat verə bilər ki, sabah Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalanda erməni millətindən olanlara qarşı daha amansız olmayacaqlar? Düzdür, hələ ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağın gələcək statusuna bağlı məsələnin danışıqlarda indi müzakirə olunmadığını və ərazi bütövlüyünün pozulmayacağını deyir. Ötən il də belə oldu. Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri danışıqların öz istədikləri məcrada getdiyini deyib, ara sıra yekun razılaşmaya yaxın olduqları haqqında ifadələr işlətdilər. Amma bu ifadələr nə isə dəyişdi mi? Ötən ildə Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan danışıqlar bu ilə hansı ümidlər gətirdi? Bunlardan Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul danışır.
2007-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi daha çox bəyanatlarla yadda qaldı. Bu ilki vəziyyətin bir özəlliyi də Ermənistanda parlament seçkilərinin keçirilməsi və hər iki ölkənin prezident seçkiləri ərəfəsində olmasına söykənirdi. Ancaq buna baxmayaraq, 2007-ci ildə də danışıqlarda vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ümidverici bəyanatları az olmadı. Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Matthew Braza.
Masanın üzərində çox ümidverici çərçivə sazişi var. Biz bu il münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanda çox mürəkkəb siyasi gündəliklə başlayır. Bizcə bu il münaqişənin həlli üçün çox mühümdür.
İl ərzində iki ölkənin xarici işlər nazirləri Moskva, Cenevrə və sair şəhərlərdə 6-7 dəfə görüşdülər. Vartan Oskanyan Ermənistanda, Elmer Məmmədyarov isə Azərbaycanda bir çox prinsiplərin razılaşdırılması barədə mətbuata açıqlamalar verdilər. Amma buna baxmayaraq, Məmmədyarov dedi ki, bu hələ sülh demək deyil.
Əgər bir də prinsip razılığa gəlməsək, deməli, heç bir prinsip razılığı deyil.
Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkünlər qarşısında çıxış edən Prezident İlham Əliyev nəhayət ki, Xarici İşlər Nazirlərinin üstündən sakit keçdiyi məsələdən danışdı.
7 rayon Azərbaycana qaytarılır sülh müqaviləsi imzalanandan sonra və artıq həm vasitəçilər, həm də Ermənistan tərəfi bunu qəbul edir. İndi öz ölkəsində öz xalqına nə deyir, hansı yalanları söyləyir, bu məni maraqlandırmır. Mən sizə danışıqların prinsipial məqamlarını açıqlayıram. Məhz ona görə ki, bu konfidensiallığı qarşı tərəf bozubdur.
2007-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri cəmi bir dəfə görüşdülər. Əslində, bunu qaçılmaz görüşdə adlandırmaq olardı. Dövlət başçıları iyun ayında Sankt-Peterburqda MDB-nin iqtisadi sammiti çərçivəsində üz-üzə gəldilər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın bu görüşü əvvəlkilərlə müqayisədə elə də diqqət çəkən məqamla yadda qalmadı. Həmşəki kimi həmsədrlərin bölgəyə səfəri yetərincə oldu. Həmsədrlərlə bağlı məsələdə ABŞ təmsilçisi Matthew Braza'nın əslən Türkiyədən olan Amerikalı politoloq Zeyno Baran'la evlənməsini jurnalist daha çox xatırlayırlar, nəinki həmsədrlərin Qarabağ münaqişəsinə dair addımlarını. Baxmayaraq ki, ilin sonuna yaxın ABŞ, Fransa və Rusiya təmsilçiləri, əgər onların dediyinə inansaq, tərəflərə özlərinin ən yaxşı güzəştlər layihəsi adlandırdıqları sənədi təqdim etdilər. Bu hadisə həmsədrlərin və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi başçılarının İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilən görüşündə baş verdi. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışarkən Prezident Aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bildirdi ki,
əslində bu yeni təşkilatlar deyil, yəni münaqişənin həll olunması ilə bağlı gedən o prosesdir ki, Praqa prosesi adını alıb, bunun da mahiyyəti münaqişənin mərhələli yolla həll olunmasıdır.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da təkliflərin təzə olmadığını dedi. Amma sənəddə yeni məqamların olduğunu və onların öyrənildiyini də diqqətə çatdırdı.
Onun üzərində biz işləyirik. Bir iki dənə prinsip varkən onun üzərində gərək ciddi işini davam etdirək.
Beləliklə, yeni məqamların nədən ibarət olması açılmamış qaldı və həmişə olduğu kimi yenə də cəmiyyətdə nə baş verir sualına cavab axtarıldı, xüsusilə də parlamentdə. Müxalifətdən olan millət vəkilləri dəfələrlə ümumi vəziyyət barədə Milli Məclisdə dinləmələr keçirilməsini tələb etdilər. Millət vəkili Qüdrət Həsənquliyev.
Mən güman edirəm ki, biz Milli Məclisdə bir müzakirə açmalıyıq, Xarici İşlər Nazirliyini dəvət etməliyik Milli Məclisə və bu məsələ ilə bağlı Milli Məclis də öz sözünü deməlidir.
Onu da deyim ki, Ermənistanda da müxalifət təxminən eyni iddiamlarla Koçaryan iqtidarını ittiham edirdi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Azərbaycan istənilən öz torpaqlarını hərbi yolla azad etməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Prezident İlham Əliyevin il ərzində bir neçə dəfə ordunu gücləndirmək üçün yeni silah-sursat, hərbi texnika aldığını bəyan etməsi Ermənistanın və beynəlxalq təşkilatların diqqətindən kənarda qalmadı. Əvvəlcə prezidentin dedikləri.
Biz çoxlu yeni silah, sursat, təyyarə, top, tüfəng, tank, avtomat nə lazımdır torpaqlarımızın azad olunması üçün alırıq.
Ermənistan rəsmiləri əksər hallarda bu bəyanatların daxili auditoriyaya hesablandığını desələr də, Beynəlxalq Böhran Qrupu ABŞ və Avropa Birliyini Azərbaycana və Ermənistana təzyiq etməyə çağırdı ki, seçkilərə qədər sülh sazişi imzalasınlar. Bütün bunlara baxmayaraq, payızda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bəyan etdi ki, onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tezliklə Dağlıq Qarabağa dair centlmen sazişi imzalamağı təklif ediblər. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan isə biraz əvvəl bildirmişdi ki, o seçkilərə qədər tərəflər arasında hər hansı razılaşma imzalanacağına inanmır. Amma buna baxmayaraq Serj Sarkisyan bildirdi ki, Ermənistanda prezident seçkilərinə dək tərəflər arasında ilkin razılaşma əldə oluna bilər.
Sarkisyan ümid edir ki, hətta əmindir ki, çərçivə sazişinin qısa müddətdə bağlanması mümkündür. Başnazir deyib ki, o ATƏT-in Minsk qrupunun son təkliflərindən xəbərdardır. Sarkisyan bildirib ki, bütün detalları bilir və Minsk qrupunun yeni təklifləri onun da razılığı olaraq irəli sürülüb.
2007-ci ildə münaqişənin BMT çərçivəsində müzakirəsinə də cəhd olundu. ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov Dağlı Qarabağ münaqişəsinin BMT çərçivəsində müzakirə olunmasının mümkünsüzlüyünü bildirdi. Artıq il başa çatdığını nəzərə alsaq, deməli Merzlyakovun proqnozu özünü doğrultdu. Əvəzində Dağlı Qarabağda beynəlxalq aləmin qəbul etmədiyi prezident seçkiləri oldu. Arkadi Qukasyanı Baku Saakyan əvəzlədi. Qarabağ ermənilərinin danışıqlarda tərəf kimi iştirak etmək istəyi bu ildə gerçəkləşmədi. Dağlı Qarabağ problemi Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq və əməkdaşlıq qurultayında da müzakirə obyekti oldu. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyanı bu problemə ədalətsiz yanaşmaqda ittiham etdi.
Qarabağ hepimizin kanayan yarası. Bu acı tablo hepimizin yüreğini sızlattığı kadar uluslararası camianın gözünü kapatamayacağı kadar açık bir haksızlıktır. Peki bir ses var mı? Yok. Hep bir oyalama, hep oynanan bir oyun var ortada. Ortada Amerika'nın, Fransa'nın, Rusya'nın oluşturduğu bir üçlü zirve var. Peki şu ana kadar verilmiş bir olumlu karar var mı? Haklısınız ama yok.
Sülh danışıqlarının uğurla başa çatması üçün ictimai rəyin əsas amil olması fikri bu ildə qüvvədə qaldı. Elə az çox hər dövlətin siyasi rəhbərliyinin istəyinə cavab verən və 2007-ci ili 2006-cı ildən fərqləndirən hadisə siyasi yox məhz ictimai sahədə baş verdi. İyulun sonu avqustun əvvəli Azərbaycan və Ermənistanın Rusiyadakı səfirlərinin başçılığı ilə iki ölkənin ziyalılarının Qarabağ, Bakı və Yerevana səfərləri oldu və nəhayət ilin sonu Ermənistanda Azərbaycan həftəsi keçirildi. Tədbirdə Azərbaycandan bir qrup nümayəndə də iştirak etdi. Beləliklə də Ermənistanın keçmiş təhsil naziri Aşot Bilyan həyata keçirdiyi bu tədbirlə 2007-ci ilin Azərbaycan və Ermənistan arasında ən yadda qalan hadisəsinə imza atdı.
İlqar Rəsul Dağlı Qarabağla bağlı hesabatlar yayan Beynəlxalq Böhran qrupu tez-tez qeyd edir ki, hər iki ölkədə həm Azərbaycan həm də Ermənistanda hakimiyyət Qarabağ danışıqlarından seçki məqsədləri, daxili siyasət və müxalifətə qarşı rıçaqlar kimi də istifadə edir. Və həmin ölkələrin müxalifətləri də həmçinin bu münaqişədəki hər hansı razılaşma reallıqlarından hakimiyyətə təzyiq üçün istifadə eləmək istəyirlər. Ermənistanda belə hallar doğrudan da olub, hətta ötən ildən başlayan hələlik qeyri-rəsmi seçki marafonunda da belə şeylər hiss olunur. Azərbaycan müxalifəti isə hələ ki, nəinki Qarabağ, hətta hər hansı başqa məsələ ilə bağlı da hakimiyyətə təzyiq göstərənə oxşamır. Hər halda ötən il belə oldu. Niyə belə oldu? Müxalifət hakimiyyətin də iddia elədiyi kimi bu qədər zəifdir ya sadəcə öz gücünü bu ilki seçkilərə saxladığından 2007-ci ildə pasiv olub. Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyəti necə olub? Bu fəaliyyətdən heç müxalifət özü də razı deyil. Amma müxalifət partiyaları fəaliyyətlərinin zəif olmasının səbəbini özlərində deyil, daha çox hakimiyyətdə görürlər. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin təşkilat məsələləri üzrə müavini Həsən Kərimov deyir ki, 2007-ci ildə də hakimiyyət müxalifətin normal fəaliyyəti üçün xeyli əngəllər yaradıb. Bir sözlə hakimiyyət müxalifətə imkan verməyib ki, normal fəaliyyət göstərsin.
2007-ci il Azərbaycan iqtidarının əslində Azərbaycan müxalifətinə növbəti zərbə ili kimi qiymətləndirmək olar.
Amma buna baxmayaraq Həsən Kərimov deyir ki, AXCP müsavat və ADP seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sənədə bircə imza atıb və həmin sənəd Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına göndərilib. Həsən Kərimova görə ümumilikdə müxalifətin 2007-ci ildəki fəaliyyətini kafi qiymətləndirir. Amma o hesab eləyir ki, ayrı-ayrılığı da götürəndə bəzi partiyaların fəaliyyətini yaxşı, bəzilərini isə qeyri-kafi qiymətləndirmək mümkündür. Bəs Həsən Kərimov müəllim olsaydı partiyalarsa şagird onda bu partiyalara hansı qiymət verərdi? Həsən Kərimov deyir ki, onların heç birinə 5 yazmaq mümkün olmazdı.
Yəni bu rejimin indiki situasiyada 5 almaq qeyri-mümkün olan söhbət.
Müxalifətin fəaliyyətinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının verdiyi qiymət də ilə müxalifətin özü-özünə verdiyi qiymətlə eynidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Vizləzadə.
Yox, mən götürəndə heç qiymət verərdim. Yox, əgər ayrı-ayrı qütbləri qiymətləndirmək lazım gəlsə, onda bu 0-dan 4-ə qədər dəyişir. Amma 4-dən yuxarı qalxa bilmir.
Aydın Vizləzadə deyir ki, əslində bu qiymətə görə müxalifət özü günahkardır.
Yəni müxalifət klassik müxalifətin ancaq bir formasından, hökuməti tənqid etmək formasından istifadə etdiyi vacib olan əhəmiyyətli proqramların, layihələrin təqdim edilməsidir. Bizim müxalifət isə bunlarla məşğul olmadı.
Aydın Nazim Mirzazadiyə görə elə bu baxımdan da 2007-ci ildə də müxalifətdə hər hansı yeniləşmə olmayıb. Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, müxalifətin fəaliyyətində indiki durğunluq əslində 7 il əvvəl başlayıb. Rauf Mirqədirov deyir ki, bu il ölkədə müxtəlif proseslərin olmasına baxmayaraq ölkədə müxalifət hiss olunmayıb. Onun sözlərinə görə elə bu səbəbdən də hazırda hakimiyyətdən narazı olan qüvvələr və müxalifətin elektoratı olan adamlar sahibsizdir.
Məhz ona görə də müxalifətin heç bir fəaliyyəti 2007-ci ildə hiss olunmayıb. Yəni ki, müxalifət yalnız ara sıra verdiyi bəyanatlarla yadda qalıb.
Rauf Mirqədirova görə elektoratın sahibsiz qalması və ya müxalifətin elektoratsız qalması müxalifətin verdiyi vədlərə əməl etməməsi ilə bağlıdır. Amma 2007-ci ildə müxalifət partiyalarına Müsavat Partiyası ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılmasına etiraz olaraq bir neçə dəfə yürüş miting keçirib.
Bahalaşıb, qazışıb, çöpüş günə qalmışıb. İnsanları yaşıdır, qiymətləri endirir. İstəfa! İstəfa!
Bu aksiyalarda müxtəlif şüarlar səslənsə də partiya başqanı İsaqəmbər bəyan edirdi ki, həmin aksiyaların əsas şüarları siyasi deyil. Sosial şüarlardır.
Biz bugün seçki davası eləmirik, hakimiyyət davası eləmirik. Heç bir siyasi şüar ilə sürmürük. Bugün bizim bir şüarımız var ki, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz. Budur bizim sözümüz.
Sosial tələblərlə Müsavat Partiyasının 2007-ci ildə keçirdiyi etiraz aksiyaları bir neçə dəfə təkrarlanıb. Amma Rauf Mirqədirov bu aksiyalarda müxalifətin fəallığı kimi qiymətləndirmir. Onun sözlərinə görə həmin aksiyalar mövcud vəziyyətə adekvat olmayıb.
Bugün nəyisə yada salanda həmin aksiyalar yada düşmür. Çünki həmin aksiyaların özü baş verənlər tərsin tənasib idi. Yəni ki, baş verən həddindən artıq ciddi bir hadisə idi. Yəni ki, hər hansı bir ölkədə belə bir hadisə baş versə idi, yəni ki, enerji daşıyıcılarına, nəqliyyata və digər kommunal xidmətlərə qiymətlər bir neçə dəfə artsaydı, ölkədə böyük bir sıxlıq partlayış baş verə bilərdi.
Bu baxımdan da Rauf Mirqədirov hesab edir ki, verilən arasıra bəyanatlar və keçirilən aksiyalar nəzərə alınmasa, 2007-ci ildə o müxalifətin mövcudluğunu hiss etməyib. Bu, Zerkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun müxalifətin 2007-ci ildə fəaliyyətinə verdiyi qiymət idi. Müsavat Partiyasının sədri müavini Arif Fazil isə deyir ki, müxalifət nə mümkündüsə eləyib. Ən əsası isə çalışıb ki, hakimiyyət Azərbaycanda tam avtoritar bir rejim qura bilməsin.
Belə bir söz var ki, deyirlər ki, siyasət mümkün olanı həyata keçirmək incəsənətidir və biz mümkün olan hər şeydən istifadə edərək ona nail olmağa çalışmışıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətini təxminən Türkmənistan, Özbəkistan cəmiyyətinə bənzər bir cəmiyyətə çevirməyə və avtoritarizmin tam bərqərar olmasına nail ola bilməsin.
Politoloq İlqar Məmmədov isə 2007-ci ili təkcə müxalifət üçün deyil, bu ildən çox şey gözləyən əksər adamlar üçün doğrulmamış gözləntilərlə adlandırır.
Çünki onların əvvəllər inandığı liderlər yoxa çıxıb, yeniləri isə ortaya çıxmayıb, onlara yol göstərmirlər.
İlqar Məmmədov. Həm müxalifət, həm iqtidar nümayəndələri, həm də ekspertlər 2007-ci ildən fərqli olaraq 2008-ci ilin siyasi baxımından xeyli gərgin il olacağı qənaətindədirlər. Həm söhbətlərim hesab edirlər ki, bu 2008-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan da 2007-ci ildə müxalifət düşərgəsindəki süslük gərgin siyasi mübarizələrlə əvəz oluna bilər.
Maarif Çingizoğlu və ən sonda havadan danışacağıq. Amma sadəcə hava proqnozu ilə bağlı yox, qlobal iqlimdən və ya iqlim dəyişikliyindən. Çünki 2007-ci ildə də alimlərdən tutmuş siyasətçilərə qədər qlobal istiləşmədən çox danışıblar. Niyəsini Ruzanna Rəşid qızı deyəcək.
Bu yay hava biraz isti oldu. Amma bu istiləşmənin qarşısı alınmasa, yaxın bir neçə ildə havanın temperaturu 4 dərəcədə artar. Dənizlərin səviyyəsi 40 sm-dən çox qalxar. İsti dalğalar, tropik qasırğalar daha tez-tez və daha sərt olar. 2050-ci ilə Arktikadakı yay buzlaqları əriyər. Tələfata səbəb olan tufanlar, daşqınlar artar. İçməli su çatışmazlığı, quraqlıq, ərzaq qıtlığı yaradar. Dəyişikliyə dözməyən bəzi heyvan növləri, yaşıllıqlar məhv olar. Şəhərlərə bürüyən daha qatı tüstü dumanı ürək xəstəliklərinin, daşqınlarsa malyariya kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olar. Bunlar BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası komissiyasının proqnozlarıdır. Alimlər atmosferin çirkləndiyini, istiləşmənin təhlükəli həddə çatdığını neçə il idi deyirdilər. Nəhayət bu il məsələ ciddiləşdi. İqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlərarası komissiya 4 hesabat hazırlayıb bildirdi ki, karbon dioksid kimi qazlar atmosferə qarışmaqdadır. İnsanlar, heyvanlar və yaşıllıqlar üçün sözlə ifadə olunmayacaq təhlükə yaranır. Havanın, okeanların temperaturunun artması, buzlaqların dağılması, dənizlərin səviyyəsinin qalxması təhlükəni danmağa qoymur. Narahat Alimlər Birliyinin eksperti Brenda Ekwerzel deyir ki, 2007-ci il tarixi il oldu. İlk dəfə olaraq bu il mütəxəssislər bütün dəyişikliyə insanın səbəb olduğunu dedilər. Brenda Ekwerzel.
That's a very strong statement from the world scientists that have come together.
Bu çox güclü bəyanat oldu. Dünya alimləri bir fikrə gəlib dedilər ki, istiləşməyə əsas səbəb insan olub. 20-ci əsrin ortalarından bəri insan maşın sürməklə, enerji üçün neft yandırmaqla, tropik meşələri qırmaqla və s. istiləşməyə gətirib çıxarıb. Baş verə biləcək fəlakətin böyüklüyünü başa düşmək üçün elə bir təbiət özü bəzən xəbərdarlıq edir. Meşə yanğınlarının, kəndləri, şəhərləri dağıdan tufanların, qasırğaların sayı artıb, bəzi yerlərdə istilər qocaları öldürür, şimalda bir vaxtlar buzla örtülü olan dənizlərdə ağ aylar indi üzürlər, amma insanlar yenə tərpənmir. 1997-ci ildə imzalanan Kyoto protokoluna görə onlarla ölkə istixana qazlarını azaltmalı idi. Amma bu il məlum oldu ki, atmosferdə karbon dioksidin, azotun həcmi gözləndiyindən 35% sürətlə artıb. Məhz bu qazlar istiləşməyə imkan verir. Ekspert Brenda Ekwerzel deyir ki, bizim valideynlərimiz və onlardan qabaqki nəsil havanı o qədər çirkləndirib ki, zəhərli qazların 20% hələ 800 il atmosferdə qalacaq. Amma ziyanın qarşısını almağa vaxt var.
We are bequeathing to future generations a very different world.
Biz gələcək nəslə tam fərqli dünya qoyuruq. Amma biz qlobal istiləşmə prosesini zəiflədə bilərik, çünki başlanğıcdayıq. Yoxsa əsrin sonunda fərqli dünyamız olacaq. Bu il Avstraliyada hökumət dəyişdi və təzə baş nazir Kevin Rudd seçilən kimi Kyoto protokoluna imza atdı. Bununla Avstraliyada istixana qazlarını azaltmaq barədə öhdəlik götürdü. Amma atmosferi ən çox çirkləndirən iki ölkə, Çin və Birləşmiş Ştatlar, Kyoto protokolunu imzalamaqdan hələ də imtina edir. Atmosferi çirkləndirən istixana qazlarının dörddə birini Amerika buraxır. Massachusetts Texnologiya İnstitutunda İqlim Dəyişikliyi proqramının həmsədri Henry Jacobi deyir ki, Amerika rəhbərliyi ciddi cəhd eləsə, qlobal istiləşmənin sürəti tam dəyişər. Qəribədir ki, iqlim dəyişikliyinin nəticələri Amerikanın hər yerində görünür, amma bu ölkədə problem lazımı qədər etiraf olunmur. Henry Jacobi.
You need political leadership and we have not had political leadership out of the administration.
Bunun üçün siyasi idarəçiliyə ehtiyac var. Bizdə isə administrasiyadan kənarda siyasi idarəçilik yoxdur. Məncə bütün dünyada razılığın əldə olunmasına ən böyük maneələrdən biri Bush administrasiyasının bu problemlə dərindən məşğul olmaq istəməməsidir.
To deeper involvement with this issue is one of the major problems in achieving agreement worldwide.
Amerika və Çinin imzalamadığı Kyoto protokolunun vaxtı 2009-cu ildə bitir. İndi mütəxəssislər Kyoto-nu əvəzləyəcək sənəd, həm də daha sərt sənəd barədə düşünürlər. Çünki qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün istixana qazlarını lap azaltmaq lazımdır.
Ruzanna Rəşid qızı və bu, bugünkü kontekstə səs atdıracağımız son reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, verişsə mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Xeyr olsun, 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Hüsali Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və münəccimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur, Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir. Və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi, o qarlı dağlardan aşmışam və s. vesaire bu tonla başlayacak. Ancak müasir dövrdə Şaxta Baba artık başka bir formada özünü ifade edir, özünü göstərir və artık qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki təyyarə vesaire bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə Şaxta Baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istirdim. Bax 2007-ci ilin Şaxta Babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclərin nə gözləyir. Buyur Şaxta Baba.
Münəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər. Ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər. Ancaq gözləməklə yanaşı üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni bir şey gözləmək o arzunun həyata keçirməsi demək deyil. Bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə 2008-də daha aktiv olacaqlar. Çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gənclər var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda Münəccim baba. Amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2006-2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizlə baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o yaxlar Şaxta Baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, Münəccim də həmin bir texnika vasitəsindən istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək.
Birini deyim, məsələn, Google sistemindən, öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta Babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlər mi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. Və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əvvəl də başqa, əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil, əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni, bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri, öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Münəccim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nədir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkət. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının əsl olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvə, qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın da sözünə qüvvə, bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olacaq.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçənli verişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi, bəstəkar. Onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçamı dinləyək. Və sizin nə fikriniz maraqlı olardı bu barədə?
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdi ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı.
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlirdi. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq yəni. Səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyomuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Utan, utan, müəllim, rüşvətxor. Savol, müəllim, rüşvətxor. Savol, müəllim, rüşvətxor. Müəllim, rüşvətxor.
Mahnını dinlədik, Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. O cümlədən burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdı. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığın naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxuduğu müddətlərdə bunlarla, yəni göz həm yaşıdları ilə də üzləşsə də, ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimi də müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyi necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək dərəcəsi var və bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllimdir. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvətlə diplom alan bir tələbə gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə o da rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən imtahanlardan sözləşmişkən bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəlin elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba,
baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrüdür, yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatım ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdır. Siz 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versəz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxtab bax.
Şaxtab bilavasitə gələcəyə görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar, baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa, daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyata keçə bilər.
Biz sən hərəkət eləmək lazım. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçə reallaşa bilər.
Yəni o səy oxumaqdır da hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir sualla müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ilə hansı problemi yeni ilə gətirmişsiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmayıb.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilində problem olmasın.
Təzə ilə hansı probleminizi gətirdiniz?
Əsgərlikdən nə yəni? Köhnə 2007-də əsgərlikdə olmuşam. Ağdamda əsgərlikdə olmuşam, ermənilərlə söhbət. Problem elə oldu da.
Demək, sorğunu dinlədik Durnanın təqdimatında. Bir sualım var, orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxtaba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxtaba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, ancaq Şaxtaba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxtaba bunu daha çox böyük bir problemdə hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi.
Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Valla əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm. Da bir o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, adam əsgərdə fikirləşir ki, həm ondan sonra gedəndən sonra anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın, anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul, bunu bir apar qoy, ya bu falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra fikirləşir ki, yox, atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, şu anda fikirləşirəm ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacağam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba, yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmaya əsgərliyi vaxt mı xatırlamsan?
Deməli, keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunu böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əsgərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrdə hər hansı bir əsgərliyə göndərən gələndən sonra deyir əcəb əsgəriyə belə bir ifadə var. Əcəb əsgəriyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində ondan gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsgəri dövründə həmin əsgərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan sabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu gündə Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əsgərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əsgərlikdən fərarlıq və s.
Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmuşsan əsgərlikdə, yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var. Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babada belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas
bu. Bu deyəsən gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsənmi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Heç kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şeysə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə şaxta bu təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Saxta baba olmasını da iddia edənlər var idi.
Həm belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmaz, onlara Saxta baba olardı, belədir.
Təbii onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə təbii ki, həm bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Saxta baba hesab oluna bilər. O uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini pulunu paylamışsınız mı?
Həqiqi Şaxta babaları daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bu uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox.
Niyə?
Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məsudu görürsün də, can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanı əlindən öpərim, qarı qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla, mən Güzbalayından bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim bilərik. Müəccim bir bax gör, harada var, harada var.
Güzbalayla nə mənada?
O, hara gəlirsən, propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kim bacazadı yoxdur, oradan düşmək qeyri-mümkündür. Gərək elektron sistemlərdən keçməyə, biz də dəyə keçməliyik gərək.
Müəccim baba, bir axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onu da qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək. Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yahu qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni, nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. 14-24
14-24
Görək bizim müasir şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlıq gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq. Bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalılar, əgər istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrudan da gedir. Yəni bunun sürəti necədir? Bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu məsələn seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir də. Həmin dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Akşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta o ki, mən onu qeyd edəyim ki, məncə mən münəvvətdim axırıncı fikrinlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyək.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də, yəni cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarının, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynayaq.
Comot gəb imtihanda zadına da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Münəccim baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki olacaq, hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram, yəni onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
Ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionlar elektrikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik direktləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal şaxta babamız var, həm də münəccimimiz var. Peki, son olaraq biz arzularımızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa, yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağ ol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elmin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çox sayılı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elmin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsalə Əli Bəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik! Now's the time for us, you say. Happy New Year.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.